Hei og velkommen til episode 180 av Frelst. Mitt navn Terje Flatby. Velkommen til deg, Jon Arne Riise.
Takk for det, god morgen.
Utrolig, ja, god morgen, ja. Er det tidlig dette, eller?
Nei, det her faktisk nesten nytt på dagen, det for meg.
Ja, for du jeg pleier å si på Instagram at du liksom ute klokka 6 på aerobikssenteret og ja, det, pumpa litt og sånt.
Du har rett I det.
Ja, har du vært der? Kommer du rett derfra?
Det.
Du har det, ja.
Ja.
Ja. Er det viktig for deg å begynne sånn?
Det liksom min måte, et slags terapi.
Ja.
Jeg trenger noen ting I løpet av en dag hvor man har koblet av og bare tenker på helt andre ting enn jobben og fotball. Ja. Det trengs.
Ja, det viktig for deg å holde deg I form, både sånn fysisk og psykisk?
Ja, altså jeg føler, nå trener jeg liksom litt sånn forskjellig, litt kondisjon, litt styrke, men mest styrke, og så ekstremt mye paddle.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, for det viktig, det litt gøy også.
Ja, man må jo leve også da.
Ikke sant?
Og jobben tar mye tid og mye energi, så jeg prøver bare å gjøre ting med andre kompiser som jeg kan koble av litt på.
Ja, hvordan har du det?
Jeg har det veldig bra.
Ja.
Veldig bra faktisk. Jeg synes... Livet på et bra, en bra plass, og jobben på en bra plass, og nei, jeg har virkelig slått meg til ro, og trives veldig godt, så menneskene har det ganske bra.
Ja, men det veldig godt å høre. To dager til en viktig kvalikkamp mot Tromsø, hvordan påvirker det humøret?
Nei, det jo klart at man har jo forberedt seg ganske, ja, sin forrige helg egentlig.
Ja.
Etter vi slo Røa, så har vi jo fokus egentlig vært på Tromsø. Men så hadde vi kommet Stabæk I helga, som selvfølgelig var viktig for å holde ting gående. Noen fikk lov å spille som ikke har spilt så mye siste og sånt. Så, men det ikke til å legge skjul på at fokuset var på Tromsø jeg synes allerede.
Ja, helga var det liksom blanding av å holde noen gående, så får de, og så noen som måtte hvile litt. Altså den mixen liksom.
Ja, så jeg så at Tromsø og Kolbotten spilte på fredagene, og Tromsø spilte jo rent rekkelag nesten.
Ikke sant?
Jeg vurderte å gjøre det samme selv, men så tenkte jeg at av erfaring så tror jeg det viktigere å holde ting gående. Vi har hatt en bra periode nå med føsa med 7 poeng på 3 kamper, og så jeg ville at spilleren skulle få holde sitt kampmodus noen en time. Og det synes jeg fikk gjort. Så ble kampen litt ødelagt av det røde kortet, men vi fikk mye ut av den kampen også.
Ja, jeg får et lytterspørsmål om det. Håvard Øvrebø lurer på, var det egentlig rødt kort? Eller er det årets klareste røde kort?
Nei, altså det er rødt kort. Ja. Når du løfter hendene opp I ansiktet på motstander og sånn, sammen du blir provosert eller ikke, så er det unødvendig. Og som jeg sa til Evelyn og til laget etter kampen, så skal vi være for Evelyn. Fordi dette her noe hun må lære av. Alle må gå en sånn ting for å bli bedre på ting. Og klart hun vet at hun gjorde en feil, og... Men vi skal være for henne og støtte henne. Hun har vært så viktig for oss hele året at nå det vår jobb å gjøre noe for henne på onsdag og søndag.
Men du sier så viktig, og dermed selvfølgelig en stor nedtur for dere å miste henne I disse to kampene.
Ja, og det komiske at jeg sa til Pøm på benken 2 minutter før kortet, så jeg tror jeg tar av Evelyn ved pausa likevel, fordi det kan bli litt sånn rar kamp, så jeg bare tar av, så går det 2 minutter for rødt kort. Så det var, men hun et stort tap for oss, for hun har vært kanskje vår beste spiller I år.
Ja, vi skal komme mye tilbake til det, men denne uka, det altså kvalikkamp mot Tromsø, onsdag I Tromsø, søndag hjemme, og så før det, men skal vi snakke litt om sesongen, snakke litt om hvordan du har det, og så skal vi virkelig komme tilbake til den kampen mot slutten. Høres det greit ut,
Jonas? Det går fint.
Du, skal vi begynne der? Dere havner på kvalikplass I toppserien. Og så hvis man på en måte ikke kjenner noe historie, eller bare ser utenfra og historikken til Avaldsnes, så har man jo litt om de siste årene. Var jo kvalikplass I fjor, men jeg kan tenke, nei, det jo ikke noe særlig god sesong. Men det egentlig ganske god sesong? Altså, går det an å si at dette en bra sesong?
Det rart å si, men det faktisk bra du tar opp da.
Ja.
Jeg tenker jo samme selv at forutsetningene våre har ikke vært det beste. Vi har... I fjor så følte jeg var nesten et mirakel at vi klarte kvalike med tanke på forutsetningen hvordan vi startet når jeg startet I januar I fjor. Og så mistet vi spillere I løpet av sesongen I fjor også. Mens I år så det har ikke vært noe bedre I år med tanke på ting rundt. Jentene blitt 1 år eldre. Men jeg har likevel mistet noen gode spillere og fått inn noen gode spillere, men det syvende siste totalpakken som gjør at man vi som inne I 24-7, vi vet at ting ikke lett, og det går på det sportslige, det går på ting rundt, det går på økonomi, det går på ja, egentlig alt rundt klubben som ikke har vært tip-top, som de fleste har fått med seg lokalt, så at vi på et stadium så var vi jo ganske usikre, men at vi klarte kvalik før siste serien var egentlig for oss overraskende. Så jeg vil si at det har vært en god sesong, og vi har vist I kamper at vi har vært et veldig bra fotballag, og det var viktig for oss trenere og spillere å se at vi faktisk et bra fotballag. Men på grunn av rutine og erfaring og alder og ting rundt, så har det variert ganske mye.
Og siden du såpass beskjeden at du tar ikke opp detaljene her, så har dere levd med en veldig vanskelig økonomisk situasjon, der du I hvert fall fra sommeren fikk ikke lov å hente nye spillere, rett og slett. I tillegg så mistet dere Silje Nilsen, som en superviktig spiller I sommer, klink på laget. Og I høst så har jo kanskje de to erfarne nøkkelspillerne, I Hanna Dahl og Maria Håvark, vært ikke på, for å si sånn, mye skade og mye av, og du har liksom ikke kunnet brukt det hjemt. Det ganske sånn store greier, dette.
Ja, du nevner ganske viktige poenger der, så... Men det klart, vi jo klar over at ting kan skje, men på et lag som såpass sårbart som vi så når du mister for eksempel Hanna Dahl og Maria da, for eksempel, så sier de også en periode også ute også, så tre av våre kanskje viktigste og eldste spillere har vært ute ganske mye. Det gjør noe med et lag som du har snittet på ganske lavt da. Vålerenga borte tar vi snittet på 19,2 tror jeg. Og jeg tror 9 eller 10 av 11 starterne var lokale. Og det klart, skal du hamle opp med det beste, så går ikke det dessverre. Og så det som vi sier I sommer når vi hadde økonomien, det klart det går ut over det sportslige. Det går ut over ting rundt med tanke på reise. Alt rundt for å gjøre, legge alt til rette for spillerne. Det blir mine minsker. Så blir det frustrasjon hos spillerne også når de ser at kanskje det profesjonelle som skal være på et visst nivå ikke der. Og så det folk får med seg media. Alle leser jo det, og foreldre, familie, venner prater om det, alle hører rykter, og da du kan ikke unngå at folk blir påvirket av sånt. Og det, da var det veldig viktig for meg og Roger og mitt trenerteam at vi skulle fokusere på det vi kunne gjøre noe med, og det var på banen og treningsfeltet. Og det var vi som trener, og ikke minst spillerne, ekstremt flinke til. Men du ser, frem til sommer, jeg tror når vi så Lillesøm hjemme, så var vi ganske bra, og så begynte problemene, og da kom også prestasjonene deretter, dessverre. Men vi har klart å snu det.
Men så økonomien, har det vært sånn at dere på en måte redd for at dere hadde jobb å gå til? Har dere vært så...
Nei, det mer på ting rundt.
Ja, mer på rundt.
Det reise, buss eller fly, hotell før kamp, litt sånne ting. Ja. Det jo det som har vært for oss. Og så har jeg jo sagt I styret at jeg vil gjerne vite hvor stå men jeg trenger ikke fortelle alle andre om det. Nei. Fordi så lenge jeg vet stå, så kan jeg finne en måte å legge fram ting på og gjøre ting på sånn at treningshverdagen blir den samme. Og den har vært den samme. Vi har vært flinke til det og holdt fokus. Og det der jeg stolt av jentene at de har klart å holde fokus og virkelig gjort innsatsen på feltet. Og vi ser jo nå på sluttet av sesongen at vi har faktisk tatt et steg opp spillemessig og hatt noen gode resultater og bare den Rosmo-kampen når vi ligger under 1-5 minutter, da tenker du here we go again. Men så klarer vi å omstille oss, og vi klarer å snu det, vi klarer å dominere andre omgangen I første 25 og score og klarer uavgjort. Det viser litt hva som bor I laget.
Ja. Du sier du har blitt bedt om å bli informert. Føler du at du har blitt informert? Det ikke sånn at du har fått noen overraskelse underveis at ting har vært dårligere enn du trodde? Eller?
Nei, altså jeg vil jo vite hva som foregår fordi jeg har lyst til å ikke bli overrasket selv. Om det kommer noe plutselig I media, eller om noen kommer med en eller annen kommentar som ikke jeg har fått med meg. Det har litt med hvordan jeg har lyst til å gå inn til laget med det og forberede meg ting. Og spilleren spør, ikke sant?
Du er lederen deres, liksom.
Ja, jeg lederen, og de nysgjerrige. Og de har lyst til å vite hva som foregår, for det skrives mye, det snakkes mye. Og da vil jeg gjerne ha et svar. For de skal ikke være nødvendig å gå til styret for å få svar. De kan gå til meg. Og det har vi klart å gjøre. Tok litt tid I starten. Fordi det kommer gradvis ting hele tiden. Men klubben har jobbet iherdig med å løse det. Og Vi på mye bedre plass nå.
Ja, for dette jo på en måte viktig med disse forutsetningene du har som trener til å gjøre en god jobb. Det mye rundt som du ikke har på en måte herre over da. På
det. Ja, også, og det er jo folk rundt i gata ikke vet heller, og rundt om i Norge ikke vet. Og så det som du sa innledningsvis at ja, du klarte kvalik, det ikke så bra, men jeg tror ikke folk vet egentlig hva som har foregått, og hvor vanskelig har vært i tider, men, og hvor ungt laget så... Ofte som jeg sier til mange at hvis du bor i Oslo, for de fleste flyttet til Oslo når de 18-19, med tanke på skole, det betyr at alle Oslo-lagene har egentlig mye å ta av spillere. Og okay, topplagene tar de toppspillerne, og så får du som bor i Oslo de andre treivalget. Men det ikke mange som flytter til Haugesund. Så vi må selge inn et produkt til spillerne for å få det til å komme hit. Og det ikke bo, altså, jeg elsker Haugesund, men de fleste vil ikke flytte hit. Men jeg vil bare ha spillere som har lyst til å utvikle seg, ja. og ikke tenke boplass. Og, så vi må selge inn et produkt som ikke de Oslo trenger, på en måte. Og det er en utfordring, men jeg er veldig fornøyd med det jeg har fått i år, og jeg gleder meg allerede til håpetag, holde oss og skal utvikle enda mer til neste år.
Ikke sant? Det at du begynte her med å si at du har det veldig bra. Har det vært lettere å takle en sånn sesong når du på en måte har det bra selv? Eller altså, er det to forskjellige ting?
Nei, altså, jeg prøver jo å skille litt jobb og privat. Jeg har det veldig bra på jobb. Jeg og Roger har, da min assistent, vi har et ekstremt godt forhold og funnet vår måte, og så har jeg veldig bra trener rundt med Pøm, Monica, Martin, den gjengen der, og Espen som keepertrener, og så har jeg godt fått Rune. Jeg synes Rune har kommet inn og virkelig tatt tak i ting, og han går i krigen også for meg, for å få ting gjort. Så jeg har det veldig bra på jobb. Digger spillerne, altså det å stå opp gry til å gå på jobb er det beste jeg vet. De kommer med smil hver dag, og vi har god humor, og så er de så lojale. Men så har jeg veldig bra utenomå. Jeg har paddelvenner, jeg har gymvenner, jeg har liksom ting å gjøre. Selv om dagene går i ett med jobb, så er det viktig å ha ting utenom som du kan koble av.
Mm. Så har vi jo på en måte sett deg som trener først i Flint på TV2, og så vi deg første sesong på Avaldsnes. Ikke sett deg så mye i år i bak kulissene. Hvordan har du hatt noe, på en måte, føler du har noe utvikling som trener i forhold til måten du er på og fremstår på? For det har vi jo ikke på en måte sett på samme måten i år.
Ja, altså når du ser på en tv-serie, så de skal lage tv.
Ikke sant? Ja, ja.
Og det som er litt som en sånn tv-serie, de må lage en serie som, og filme ting som gir klikk. Sånn som i fjor så ser du meg når jeg er sint og forbannet og hyler og skriker og sånne ting, men du ser meg ikke på feltet. Og det er jo der min styrke er som trener. Det er på feltet, taktiske ting, det jeg ser, formidlede ting, trene igjen. Det er det som er min styrke. Så det kommer ikke så mye fram i de seriene, men det skjønner jeg jo, fordi det er jo kjedelig å se på for mannen i sofaen. Men ja, jeg snakket med en trener i går, for vi snakket litt om Tromsø, så jeg ringte og fått litt inside, og vi sa det at og da sa jeg at jeg vil aldri ha foruten den jobben her. Fordi jeg har lært ekstremt mye om meg selv, både som menneske og som trener. Jeg har lært mye om andre mennesker, det å trene jenter, hvordan de responderer og reagerer på ulike ting, og ikke minst det å gå i dybden på å formidle ting på feltet. Så jeg er veldig glad jeg skal være lenger, fordi jeg trives veldig godt i jobben, og jeg ser jo utviklingen av jentene, som gir meg positiv energi, men så ser jeg også meg selv at jeg har blitt mye bedre selv også, og det der er jo vinn-vinn.
Mm. Og så, som å si, du har ikke vært på TV, og du har jo helt rett i at når man lager et TV-program som man er ute etter serier, man er ute etter overskrift, man er ute etter å lage klipp som blir sett, og så videre. Det at dere ikke har vært på TV i år, eller du ikke har vært på TV, har det på en måte vært litt deilig også? At du på en måte, for jeg føler at, har det ikke blitt mer toppserietrener Jon Arne Riise enn på en måte
Jon Arne Riise, hvis du skjønner? Det var jo litt...
Har det ikke blitt det?
Jo, det har det. Og i år har jeg fått mye mer skryt for ting jeg gjør med laget enn alt annet. Og det er for mine positivt, men i fjor gjorde vi det litt for å skape blæst ut toppserien rundt Avaldsnes for å trykke opp det og hjelpe liksom kvinnefotballen. Det var liksom vi tok en støyt for fotballen egentlig. Og det var veldig, veldig gøy og jentetrives, men jeg tror presset har vært mindre på jentene I år uten TV. For mindre, det spiller ingen rolle. Det, jeg takler det, men det mer fordi jentene og ting rundt at vi har fått jobbe litt I fred og ro. Man tenker nå med TV rundt oss nå liksom I de kampene her. Det har vært blitt litt stress og litt mye fokus på det, så nå får jentene være til selv og slippe å tenke på det, selv om vi vet at folk følger med nå I de to siste kampene I kvaliken selvfølgelig, men jeg tror det har vært en fordel for oss nå I år og ikke hatt de etter oss.
Ja. Mange oppturer og nedturer, og så skal dere ha foredrag i selveste Maritim 4. desember, mandag 4. desember det vel. Det Avaldsnes toppfotball som arrangerer foredrag med deg og Øystein Pølsa Pettersen. Først, du og Pølsa kompiser der. Hvordan ble dere kjent?
Nei, Pølsa kontaktet meg for en del år tilbake, fordi det hadde jo de hadde sånn langløpslag I langrenn, og da hadde jo Nilsi vært med en året. Og så skal jeg melde til om vi kan ta en kaffe, og så gjorde vi det, og så da skjønte jeg greia, for jeg ville jo være med. Om jeg ville være med på langløp, og det sa jeg ja til, så vi reiste rundt om I Europa, og gikk på langløp, og trente sammen og sånt, og bodde på hotell. Med veldig gode venner. Han en fantastisk type. En veldig sånn morsom glimt I øyet, og opptatt av å være deg selv og gjøre det beste. Det han eneste kan styre. Og så holdt kontakten han digger jo meg også så vi har hatt ja, han jo veldig flink på foredrag han reiser rundt I Norge nå med sitt foredrag og så hadde vi en idé om at jeg skulle holde foredrag her om for ja, de rundt, alle rundt både foreldre og bedrifter og innsport og annet om min vei til toppen og litt kanskje litt inside stories om ulike ting, og da sa jeg, men jeg kan jo prøve å få med en til, for å gjøre liksom en stor kveld ut av det. Og det selvfølgelig tente jo avvartens på, og da første tanke var pølsa, så jeg ringte han, og så takket han ja til det med en gang, fordi vi stiller opp for hverandre når det passer, så da blir det et foredrag med meg og pølsa, pølsa først, med hans foredrag om rett og slett la en god hverdag.
Oppvarme for deg da.
Det var dine ord, men Pølse fantastisk flink ja. I foredrag Og jeg tror mange kommer til å kjenne seg igjen Og få en sånn aha-opplevelse når han snakker om sin ting Så han holder på en liten time, og så en liten pause Og så kommer jeg på, og da det liksom mer om konkret Hva som må til da ja. Og hvordan jeg gjorde det, og hva alt jeg måtte gjennom og sånn for å komme dit Og jeg tror mange vil vil se, åja, det såpass, ja. Mm. Fordi jeg tror folk ikke helt vet hva som må til, og hva man må gå igjennom for å komme dit. Og selv om du gjør alt riktig, så ikke det med sagt at du lykkes heller. Så jeg tror mange, både innen sport og helt vanlig jobb, vil få noe ut av det, med tanke på den mentale styrken, det å takle medgang og motgang, stå I det, og ha tro på deg selv. Jeg tror det Vi har lyst til å lage en fin kveld med god underholdning og at folk faktisk går hjem med en god følelse I kroppen.
Ja, blir det noen sånn mimring og noen juicy historier fra gamle dager også?
Ja, det blir jo noen historier. Sånn, ja. Jeg har jo lyst også å fortelle folk, fordi jeg har hatt en reise som veldig få får oppleve. Så det blir noen historier om både gode og dårlige ting som må frem, og det har jeg lyst til at folk skal få med seg, fordi Folk tror at alt bare liksom en dans på roser, men det ikke det.
Ikke sant? Og alltid I denne sammenhengen så dukker jo Craig Bellamy-historien opp. Mm. Det du sikkert vant til. Daniel Næss Carlsen spør om vi kan spørre om den historien. Jeg føler at jeg lurer om vi spurte om den sist du var her også.
Ja, men den kommer også på foredraget.
Men den kommer på foredraget. Og han var jo ute og snakket om denne episoden. Fikk jeg du med deg det med Gary Neville I The Overlap?
Ja.
Ja. Fikk du med deg det han sa? Kjente du deg igjen I beskrivelsen av det?
Altså, han
beklager seg jo da.
Jo, han har jo lagt det flat, men hans versjon av det vel kanskje ikke helt den riktige sånn egentlig, for det, mye av det var riktig, men... Ja, vi tar det på foredrag, men hans promille var nok høyere enn han kan huske selv.
Ja, ikke sant. Du, nysgjerrig på noe, kunne du nesten, holdt på å si, hvis penger var motivet, kunne du tjent mer på å bare være Jon Arne Riise?
100%.
Ja, ikke sant? I stedet for å være trener, bare reist rundt og holdt foredrag og underholder og podcaster.
Jeg blir jo kontaktet daglig om eventer rundt om i hele
verden. Golfturer med Pep og så videre.
Ja, altså jeg blir jo kontaktet hver dag om å reise rundt i verden, om å gjøre eventer, om det signering, om det fotballskole, akademi, et eller annet, sier på TV, ekspertkommentator, hytte og pine, så jeg kunne tjent betraktelig mye mer med å bare faktisk være meg selv, og ikke ha en fast, ja, ja. Og ikke ha en fast jobb. Men jeg savner den der konkurransegreia, så det er jo derfor jeg er her.
Det er det nest beste da?
Nei, det
er det beste. Etter å være spiller, mener
jeg. Ja, etter å være spiller, så er det å trene. Fordi du får den garderobekulturen, du får den der prestasjonstrøkket rundt deg, og det å hate og tape.
Ikke sant? Du får det savnet fra å være spiller, du får jo litt erstatt i hvert fall.
Veldig.
Ja, ikke sant? Du, vi snakket om fremtiden, Jon Arne. I mai så forlenget du kontrakt med Avaldsnes ut 2024. Kan du si litt om hvorfor du valgte å gjøre det?
Altså, vi begynner jo ganske tidlig en klubb å tenke på neste år, med tanke på planlegging av både spilllogistikk og litt sånne ting, og da har det rart for meg å være med å planlegge det hvis jeg ikke skal være her. Og klubben er fornøyd, jeg er veldig fornøyd, så vi er fort enige om at vi skal være med videre, så jeg har signert ut 2024 og opsjon på 2025. Og det er litt for å få en vise at klubben også tenker langsiktig, at ikke vi bare bytter spillere og trenere i hytt og pine, vi tenker langsiktig. Og nå driver jo både jeg, Roger og Rune og hva skal jeg kalle det? Vi prøver å endre og gjøre om litt spillmodellen til av og til toppfotball.
Hva mener du med spillmodellen?
Nei, hvordan vi har lyst til at vi som klubb skal se ut utad, hvilke type spillere vi ser etter, hvordan vi skal spille fotball. Så vi prøver å forenkle liksom det sånn at alle, både A-laget, altså toppstillaget og rekkelaget, både trener likt, spiller likt, og alle informasjoner om hva som er vår måte å være på. Samtidig at vi har noen krav til hvordan avsnittsspillere skal være, også utenfor banen. Så vi prøver liksom å gjøre om litt rundt i klubben, sånn at vi både ser en tydelig rød tråd da, både på banen og utenfor banen, som gjelder for alle som skal være involvert i AFC toppfotball. Og da trenger du jo trenere som skal være her litt. Så mye spennende skjer, og vi koser oss med det, og jeg er glad for at jeg skal være med videre og jobbe med de fantastiske jentene jeg har i troppen nå.
Og så må vi ta for gitt at det blir toppserie neste år, men du er med uansett om det skal bli...
Det er planen, ja. Det er planen. Vi hadde jo selvfølgelig... Vi visste jo at ting kan skje. Vi lå jo der nede og kriget, så... Men... om det blir topp til første divisjon, så vår filosofi blir være den samme uansett. Vi kommer til å satse uansett neste år, om det blir topp til første divisjon. Spillerne har kontrakt neste år, jeg har det, så om det skulle skje at vi ikke blir topp til, så skal vi satse alt vi kan for å komme rett opp igjen neste år. Så det er en tydelig plan vi har, så uavhengig om det eller det skjer, så blir jeg og planen av at det blir den samme. Det har vi slått oss til ro med. Klart det blir noen utfordringer med sponsor og sånne ting, men jeg tipper at de fleste rundt deg vil ha oss rett opp igjen.
Ja, du har jo vært tydelig på at du synes det bør være et fotballsamarbeid med FK Haugesund. Gjentagende tema, så jeg vet ikke om vi skal nesten gidde, jeg var i tvil, skal jeg gidde å ta det opp, men det føltes naturlig nå. Hva, vil det måtte bli større sannsynlig, tror du, hvis dere skulle være så uheldige å gå ned nå, eller er det lettere å få til?
Altså, jeg så jo han Fausganga ute og snakket etter min Facebook-melding, ja. Og klart. Og som jeg skal være tydelig på at jeg vet ikke det økonomiske rundt dette her. Men jeg ser ikke problemer økonomiske heller, for jeg tror at alle, om det er bedrifter eller hva det er rundt omkring, er ute etter å få et samarbeid. Og skal vi, jeg var tydelig på Facebook-meldingen, skal vi holde oppe med de beste, laget som kommer, som er det og som kommer, så må vi slå sammen. Jo fortere, jo bedre. Så enkelt er det. Så kan Fausganger og de komme med sine synspunkter på økonomi og sånt, og det er helt fair det, men kvinnefotballen dør hvis ikke. Vi ja, gjør vår jobb og prøver å holde oss gående, men det beste for alle lokale jenter, og ikke minst interessen fra andre deler av Norge, vil være mye større hvis vi slår sammen. Og det er jeg tydelig og klar på, og det må til
Sånn som de ser i Bergen nu, de satser og legger nytt gress, sånn at damene skal kunne spille fast på stadion, at måte, alt ligger til rette, for det på tide å på en måte
ja, altså, ta det steget her? Ja, men problemet at du ser de store herreklubbene satser nå på damesiden også. Du ser Viking rykte jo opp nå, Molde satser jo, og FK Fortuna satser jo. At det skikkelig satsing der med god økonomi fra lokale bedrifter som støtter opp under, og de kommer til å komme som lyn altså. Og da må ikke vi havne bakpå for tidlig, for da vi det for sent. Så vi må håper jeg ikke si kanskje få ut fingeren, men vi må steppe opp. Men som sagt, jeg vet ikke alt rundt det. Jeg sier bare at som fotballtrener på det sportslige, som jeg sikkert vet mer enn Fauskanger også, han kan ta økonomi, jeg kan fotball, så det uten tvil. Skal vi holde tritt med det beste, så må vi slå sammen og bli en større klubb, og være større, hva kan jeg si, vi må være større for andre å komme hit og spille enn det akkurat for øyeblikket. Det må vi for å friste spillere.
Ja, og bare det med et merkenavn som FKH, det å spille på Haugesund stadion, alle disse tingene, bidrar
positivt. Uten tvil, og så det sånn, folk sier, ja, det, FKH damer har det budsjettet, og overtatt det, ja, men, og så slå sammen så blir det. Jo, men jeg tror uansett at sen vi slår sammen, så vil de storbedriftene komme med enda mer, tror jeg.
Ja. Jeg tror, du tror 1 pluss 1 blir 3, liksom?
Ja, nesten. Ja. Altså, hvis vi hadde hatt 12 og de hadde 2, da, så blir det ikke bare 14. Jeg tror det kommer enda mer fra de bedriftene som sponsorer begge laget, tror jeg. Fordi da har vi bare ett lag å tenke på, og løftes, og det tror jeg vil gjøre enklere for alle. Og som du sa, Bergen nå, Brann kvinner, klart de får 90 millioner fra en milliardær, klart.
Nei, har du vurdert å ringe til Trond Moen?
Nei, vet du hva? Det var som Roger sa i går. Han kan vel hjelpe del med alle.
Ja. Han har vel hjulpet litt til det her lokalt her og der før. Så.
Ja, men det er sånn vi må gjøre det for å kunne holde følge med de store lagene som kommer.
Ja, og det vel der uenigheten ring. Du mener 1 pluss 1 blir 3, mens andre mener kanskje 1 pluss 1 bare blir 1,5, for eksempel. At
jo,
der,
og det kan gå til at de har mer rett enn meg, men jeg tror at det sitter noen folk hvor rundt om i Haugesund by som det litt sårt for. Jeg tror det der ligger. Jeg tror det sitter for langt inne til å tenke at vi kan bli en klubb, og det må de bare legge fra seg.
Ja, det litt sånn gamle konflikter som man må legge fra seg. Tror du?
Det første jeg hørte når jeg kom ut var at vi må slå sammen FKH og AVSS. Det var januar i fjor jeg hørte det, eller desember. Og det må vi gjøre, men hvordan skal skje, det er ikke opp til meg.
Men det at du er her, vil bli her, det betyr at du trives i Haugesund.
Veldig.
Ja. Hva er det med Haugesund som har på en måte fanget deg?
Det at Rune mener at dette er verdens navle.
Det er det ikke. Nei,
han mener det, for han sier at alle spillere vil snakke om at ja, men jeg synes Haugesund er verdens navle. Så det, nei, altså det er folket, det er de rutiner jeg har fått, de blir kjent med så mange folk i ulike settinger. Jeg har liksom om jeg skal gå og spise, så har jeg liksom kjent folk på restaurantene i Haugesund. Hvis jeg skal på trening, så er Erbik-senteret med Live og Lotte og hele gjengen der oppe som jeg trener med. Så er det paddles, så har jeg gjeng som spiller paddles. Jeg har liksom funnet mitt liv da, min rutine, min daglige rutine med kjent folk. Og så er det så korte avstander. Det er ikke så mange forstyrrelser. Sånn har du bodd i Oslo, og det sitter spilleren også, har du bodd der, så er det så mye som skjer rundt. Mens her kan du fokusere på jobben, og det å, for min del, være trener, mens de andre å utvikle seg og gjøre ting riktig utenfor banen. Og så er jeg blitt satt veldig godt imot. Jeg møter jo folk på butikken, og spesielt eldre som kommer bort og sier hvordan vanvittig jobb jeg gjør, og er det sånn du ser ut? Det ser ikke sånn ut på TV, og liksom, jeg bare føler at folk har tatt meg til da, og jeg vet ikke om det er fordi de ser hvilken jobb jeg gjør, eller hvor snill og hyggelig jeg er, eller hva, det vet jeg ikke, men jeg føler bare at jeg har blitt tatt veldig godt imot, og har ikke opplevd noen ting negativt med tanke på face to face, det har jeg ikke.
Du føler deg hjemme rett og slett?
Ja, egentlig, og det er jo derfor jeg signerte en ny avtale også, fordi jeg trives veldig godt. Hadde jeg ikke trivet, så hadde jeg gjort noe annet, men jeg trives veldig godt, og så skal jo selvfølgelig klubben og jentene på laget ha en veldig stor del takk for det, fordi jeg kom på jobb og føler meg ønsket av jentene. Jeg føler at de vil ha meg til å trene. Jeg føler at de blir bedre, og de ser det selv. Og det, hadde ikke de ville hatt meg her, så hadde jeg selvfølgelig ikke vært der heller. Fordi det er jentene som må trives med treneren.
Ja. Og så var du jo gjest her hos meg i fjor sommer, og da skjøt du masse av Haugesund da også, men da sa du også at du aldri opplevde en større rykteby. Hvordan går det med det? Er det like ille?
Nei, det roet seg veldig etter den.
Etter den, ja.
Nei, det jeg mente var at, og jeg tror det var litt sjokk for alle her at jeg bodde her egentlig. Jeg tror bare det var det. Og jeg fikk høre så mye rare greier hele tiden. Og folk likte å snakke litt, og det gjør det sikkert enda. Men nå føler jeg at jeg blir liksom kjent med så mange folk. Jeg tror flere folk sier imot ting de hører, hvis du skjønner. At de beskytter meg, fordi de blir kjent med meg, eller ser hvem jeg som person, og det... Så jeg hører ikke så mye nå. Det snakker sikkert en del enda, men...
Men slutt å si det til, da.
Ja, men det, jeg får ikke høre selv, og så er det ting jeg bare la gå, for jeg har levd med det her i 25 år. Men det var veldig mye første måned jeg kom hit.
En sånn ting blitt mer normalisert, kanskje? At, ja, jeg tror det. Du bor her, du er hjemme her. Og
ja, jeg tror ikke så... Eller jeg ser jo på gata og butikkene går at folk får store øyne og begynner å peke sånn når jeg kommer gående, men... Jeg tror bare folk mer vant til at jeg bor her.
Litt til spørsmål her fra noen som kaller seg Nedim. Når skal du trene Ålesund?
Damelaget og herrelaget.
Ja, det ikke godt å vite, det står helt åpen.
Nei, altså det ikke noe hemmelighet at jeg har lyst til å med tida gå til herrefotballen. Det vet også Avaldsnes, men når den tid kommer så er jeg klar for det. Ja. Men per dag satt og så trives jeg veldig godt her jeg er, og trives veldig godt i kvinnefotballen. Men med tida så er herrefotballen det store målet.
Så vidt jeg vet så hørte du ikke noe fra Ålesund når de var på trenerjakt i sommer. Er du skuffet over det, eller?
Nei, jeg kan ikke bli skuffet, fordi altså, det er spørsmålet de ser etter typer og type trenere og sånne ting. Det er jo det de må, jeg føler at jeg kan være aktuelt til de fleste klubber som må ha en trener. Det er sånn du må tenke om deg selv. Det er jo, men så er liksom, så vet jeg at jeg er en karakter og en personlighet som kanskje ikke mange helt vil ha i sin klubb. Det er fair det, men jeg tror folk må bli kjent med personen før de dømmer noen. Og jeg vet at jeg gjør en bra jobb her i Avaldsnes, så det er jo det som jeg fokuserer på. Og jo bedre jobb jeg gjør her, det snakker folk om ut av, så kommer det til slutt.
Ja. Og i tråd med det, Elisa Årekål, lurer på om du synes trenerkarriere er på, en måte på rett spor da, i forhold til de målene du har. Er du på vei der du ønsker å være?
Jeg føler i år har vært et stort steg. Jeg føler jeg har lært veldig mye fra i fjor. Og fått litt annet, ikke annet syn på det, men nå var jo kvinnefotball veldig nytt for meg, så jeg måtte liksom bli vant til det. Men jeg føler virkelig at jeg har tatt steg som trener i år, og mye tydeligere på feltet med jentene. Og det er litt med at jeg er blitt bedre kjent med damfotball, og de er blitt bedre kjent med meg. At det er lett hvordan vi skal formidle beskjed. Og det ser vi også på hvordan vi har spilt fotball på i år også, at vi har spilt bedre og sett bedre ut. Så ja, jeg føler at det var rett spor.
Ja. Så gjorde du jo comeback som spiller i fjor.
Ja.
Ja, sier du.
Eller i år mener du
vel? Ja, i år mener jeg. Var det gøy?
Ja, altså, de herrelaget trener jo innimellom... Sånn etter oss, og så spiller jo paddelen med en del av de, Bjørn Egil blant annet, som da er en del av laget, vi spiller veldig mye paddel, så spurte jeg om han og Ulland og meg ville være med og spille, så jeg, hvorfor ikke, jeg savner fotballen, men jeg trener ikke nok til å kunne få en fast pass på laget, sånn sett, men jeg spilte 3-4-5 kamper, og synes det var veldig, veldig, veldig gøy, det var det.
Så ble det jo opprykket, og Knut Eirik lurer på om du blir fjerde divisjon neste år. Er det
ja, vi... Jeg har jo lyst da, men da må jeg trene mye mer. Fotball. Jeg trener jo nok, men jeg trener jo styrke og andre ting enn fotball, så... Og det, man kan bli litt lei av fotball også. I hvert fall så mye som den trenerjobben tar. Jeg ser totalt fotballkampet hver eneste dag. Så det,
ja, du er den, du ser fotball og du kommer
ja, men ja, jeg ser mitt eget lag, og jeg ser neste motstander, og jeg ser alle kvinnefotballkampene, og så er det herrefotball i tillegg, for jeg vil holde meg opp med det også. Så den dama som blir sammen med meg, kommer til å bli lei av til fotballkampen, men nei, det er jo litt derfor også, det er greit å være litt privat også, fordi ja. Den jobben tar ekstremt mye tid. Og nå som jeg er alene, så sitter jeg på kontoret og ser kamper, og sitter hjemme og ser kamper, og uten å ha dårlig samvittighet.
Ja, det er litt deilig å gjøre det uten ja. At noen tenker på at noen venter på det, eller ja, prioritere den delen av ja. Livet nå, rett og slett.
Det er det.
Ok, noen lytterspørsmål. Brede Brakstad, lurer på beste minne du har fra Avaldsnes? Så langt.
Oi. De fleste ville kanskje tippe at det var når vi klarte plassen i fjor mot Øvrevoll, men det faktisk kampen før Røa, når vi måtte vinne. Ja. Da vi lå under 1-0, og Victoria skår jo på overtid der, sånn at vi vinner den kampen som går til kvalik. Jeg tror det det beste minnet, fordi det jeg får frysing når jeg snakker om det nå også. Det var det sykeste minuten i mitt liv, når det kommer til... opp og ned, altså. Det var helt vilt. Så jeg vil si Røa-kampen i fjor var nok det beste og sykeste.
Håkon Brekkål er på det beste ordet du har lært på Karmøy-dialekt. Har du noe der? Ja, hvis jeg hadde fått et spørsmål, så hadde jeg slitt enormt. Så jeg
vet Nei, det er ikke noe typisk ord, men det er jo... Det er noen som skriver, når noen snakker skikke-dialekt,
ja.
Da er det... Da må jeg begynne bare å le litt, eller annet, fordi... Men det ikke noe spesielt ord som jeg har lagt merke til, det ikke det.
Nei. Steinar Li lurer på om hvem av dine tidligere managere du ligner mest på som trener?
Oh.
Har du, ja?
Nei, det vanskelig. Ja, si det. Jeg ville si en blanding av Ranieri og Benitez, kanskje. Litt der.
Ja, tenkte du da på en måte type og vær,
ja,
eller
mer
fotballfilosofi,
sånn,
eller?
Ja, type og vær, ja. Tror jeg. Ja. Nå kjenner ikke folk som hører på hvordan de som mennesker.
Nei, men hva er det du kjenner?
Nei, det benytter seg veldig sånn taktisk, og står og peker og liksom følger med dem, mens Ranieri litt mer den der med spillerne, litt mer sånn sosial og sånt med spillerne, og også taktikk, men det føles som en blanding av de to er der jeg er nå, og så... Har det noen glimt av Klopp innimellom med tanke på benken der hvor det jager sitt og litt ivrig?
Benitez, Ranieri, Klopp, det ikke så dumt det, god.
Ja, hvis det nærmer med dem så begynner jeg å snakke.
Ranieri var veldig flink med folk, var han ikke det?
Jo.
Altså, det jeg leste liksom.
Ja, han var veldig det, og jeg føler jo jeg også er veldig sånn, følger med spillerne og snakker spillerne 24-7 og passer på at de har det bra også privat. Så jeg føler litt at, som... Den type trener så er jeg ganske Ranieri.
Ja. Kjartan Øfstedal spør rett og slett Matthew Street eller Indre Kai.
Uff, Matthew Street.
Altså, fordi så Matthew Street, er det litt sånn uteliv-skata i Liverpool? Eller?
Ja, nå har jeg ikke vært der på mange, mange år, men det er sikkert det jeg har siktet til.
Ja.
Nei, altså det var jo mer action og mer trøkk på Matthew Street da, men ja. Det er mye mer roligere og koseligere på Indre Kai.
Ja. Hvordan var det i Liverpool-tida? Var man ute etter kamper? Hvordan,
ja, altså når vi fant ut at det var fornuftig,
ja.
Og det passet inn i kamp, det var jo kamp stort sett hver tredje dag, så, men noen ganger kunne vi jo da, det var ikke sånn at vi, det var liksom mer utfordret å lufte hodet litt, eller, ja. Ta noen drinker sammen med laget og møte andre folk, og bare liksom slappe av og senke skuldrene. Det er viktig av og til det også. Men det var veldig sjeldent man kunne det. Hvis du var fast på laget, så var jo kamper hele tiden, men det er klart man må ut og føle at man lever også.
Ja, for det er jo en balanse der. Man er jo toppidrettsutøvere og må ta vare på kroppen og alt det der, men samtidig ser man jo mennesker også.
Mm.
Og det å stå i den der toppidrettsbobla så intens på det nivået der over veldig lang tid, man må jo trenger jo luft ut av
og til. Ja, ja. Det, man blir sliten, fordi man tenker jo neste kamp alltid. Og det er jo det jeg prøver litt å lære jentene her også, at det hvordan det er egentlig å være toppidrettsutøver. Men så, hvilke krav kan jeg stille til jentene? For eksempel, de tjener mindre, de må jobbe, de må gå på skole. Så de har mange andre ting som gjør at de blir tappet energi da. Og derfor også er det viktig at vi av og til har noen dager hvor de får gjøre sine ting. Om de har lyst til en eller annen, så får de det. Fordi de har mye hverdag. Jeg fokuserer bare fotball, ikke sant? Jeg kunne trene og var ferdig 12, og så var jeg hjemme og så kunne bare gjøre hva jeg ville, chille. Men her er det skole, jobb, det går i ett hele veien, så det er vanskelig å sette krav.
Ja, har det vært vanskelig? For du på en måte kommer jo fra en kultur der du liksom tjener en del, du kan stille knalltøffe krav i forhold til tilstedeværelse, profesjonalitet og alt det der, men du kommer på en måte vært i Flint, og du har vært her som selvfølgelig forskjellig nivå det også, men likevel at de har et liv utenom, de har en jobb, de har studier, altså det, alt det der, at det er vanskelig å finne balansen hvor tøff man skal gå inn.
Det sleiter jo litt med.
Mm.
Og jeg som trener vil jo ha det mer profesjonellt som mulig og sånt, og skulle ønske at alle jentene kunne leve av fotballen og bare fokusere på det, men det går ikke. Så jeg må ha litt sånn forståelse av at jentene kanskje kommer av og til på trening og er slitne, Men ikke fordi de har trent seg veldig mye, men det fordi det så mye annet. Så det var en tilvenning, men jeg føler nå at jentene og jeg, vi har funnet en balansegang på det og blitt enige om hvor vi skal gjøre det.
Ja. Den Twitter-kontoen jeg setter FK Haugesund før i tiden, så vil jeg at vi skal sette en halvtime til å snakke om høydepunktet i karrieren din. Elitseriedebuten mot FKH. Du tar ikke den?
Kan jeg ta den? Det var kommet pause, vi tappte 300, tror jeg.
Ja, ikke sant? Det var ikke det du husker best.
Nei.
Nei. Du trenger ikke snakke mer om det.
Nei.
Det greit. Du, Jørgen Fiskar, spør om du vil ha Jostein Grinnaug som assistenttrener i Avaldsnes.
For helt ærlig, jeg ekstremt fornøyd med Roger ja. Som assistent.
Ikke sant? Hvordan, ja, det teamet dere
har. Ja, det ble bare, vi har liksom ikke snakket om hvem som har hvilke roller. Det bare skjedde naturlig. Og jeg husker jo første teamsmøte jeg hadde med Avaldsnes, så var jo flere rundt bordet på andre siden på Avaldsnes, så Roger var en av dem. Men han så uskyldig og ung ut når jeg så han på Teams. Og han er jo det. Han er jo
ung
og uskyldig til en viss grad. Og så møttes vi og liksom, vi måtte bekjempe hverandre. I fjor i begynnelsen så ville jeg se hva han kunne om fotball og hvordan han var som trener og personlighet. Så jeg testet jo litt at han måtte ta noen økter som jeg bare sto og så på. Nei, vi har virkelig blitt gode venner og har et bra team som vi jobber sammen. Og nå var han med i helga, for han fikk jo korona forrige uke, så han satt hjemme og jobbet med Tromsø. Så vi liksom, han kjenner meg veldig godt nå og vet litt hva jeg trenger hjelp til, eller hva han kan gjøre uten at jeg trenger å si det.
Så sett utenifra, så virker dere ganske sånn forskjellige som typer.
Ekstremt.
Ikke sant? Men det en fordel at dere utfører hverandre og har gode svakheter og styrker begge to? Liksom,
jeg tror ikke vi kunne hatt to risetyper i laget.
Men kanskje ikke to Roger heller? Eller?
Nei, det tror jeg. Altså, det er jo det som er... Roger kommer inn på jobb, og så er... Altså, jeg er jo energibunt. Jeg er jo... Det går i ett hele tiden, og han skjønner ikke at det går an. Men så han er mer laid back og rolig, og jeg tror jentene også trenger det. Ja. Litt begge typer. Og jeg tror derfor vi passer så bra sammen. Og så er han veldig, veldig flink. Han kan mye fotball, han ser mye fotball, han har mye gode ideer om taktikk og hvordan han skal angripe en kamp. Og han er nå snart ferdig med A-kurset, han også. Så det med Grinnaug, det er fantastisk type han også, men...
Klarer deg med Roger, du?
Jeg klarer meg veldig godt med Roger. Nå håper jeg bare at vi kan... nå kommer Roger til å irritere seg for det her, men den dagen vi klarer plassen, neste søndag, så skal Roger få en sambuka eller to. Så ja. Han skjønner greia når jeg sier sambuka.
Han skjønner greia, det er intern greia.
Hele laget skjønner det.
Okay. Har kranglet dere noen gang?
Vi har aldri kranglet. Vi har aldri hevet stemmen. Ja. Vi er totalt... Det er litt merkelig, men vi er så tydelige og enige om hva jentene står for, hvor gode vi er, og hvor vi er svake. Men vi er jo uenige, eller vi diskuterer jo om hun eller hun skal spille. Litt sånne ting. For jeg spør alltid mine trenere hva de tenker. Så før jeg tar et valg om det, så hører jeg med Roger, jeg hører med Rune, jeg hører med Sigurd Sefyst, jeg hører med alle sammen rundt for å vite deres tanke. Så når jeg tar et valg, så vet jeg at jeg har fått all informasjon jeg trenger. Fordi jeg tar aldri et valg uten at jeg er enig selv. Det gjør jeg ikke.
Erlend Katla spør, hva er fordelen med å ha en såpass ung spillestil? Man snakker jo ofte at det er så urutinert, og de er så unge, og at det høres ut som det er en ulempe, men er det noen fordeler også?
Veldig. Du kan forme dem. Du får ikke et lag som er, håper å si, de har funnet sin måte å spille på, og være på som spiller. Du kan være med å utvikle dem som både mennesker og som spillere. Så det å forme spilleren, det er en stor fordel. At de er ikke sånn, det er ikke noe som er fastsatt i hodet sitt. De kan liksom endre og styre og bli nesten som du vil, på en måte. Og unge spillere er lojale, lærevillige. De kan jo ikke mer enn de kan, fordi de er så unge. Det er positivt. Og så er det jo masse energi. Masse. De løper til det ikke går lenger. Så det med ung og urettende tropp, ja, det er negativt, fordi du vil ha erfaring, men som jeg ser, så det gøyere å jobbe med et yngre lag.
Ikke sant? Og så det mixen da.
Ja, det mixen, og så klart, det ikke gøyere når du tar på kamper, Nei. Men det store bildet langt der fremme, det jo det som det positive.
Ja. Ok, tilbake til Tromsø, Jon Arne. Tromsø altså onsdag, søndag. Birger Hagenø spør, hvordan vil du vurdere dette Tromsø-laget opp mot dere? Dere har, som du sier, begynt å se på det. Hvor langt dere kommet i planene og vurderingen av motstand?
Nei, de klare.
Ja.
Vi har faktisk møte nå etter vår innspilling her, så skal jeg og trenerteamet sette oss ned og legge plan for både hvem skal starte og hvordan skal angripe både offensivt og defensivt, og hva de gode og svake på. Og vi vet jo det, men vi har laget noen klipp på sånn, skal vise jentene i dag også, sånn at jentene får en total vurdering om hva styrken og svaken i Tromsø er, og hvordan vi skal gjøre det, sånn at de med på reisen. Men altså på papir så skal jo et lag for toppserien være bedre enn et lag for første divisjon. Så jeg fikk et spørsmål om dagen om hvem favoritter, og det er sånn at vi må vel tåle å ha et lite favorittstempel, siden vi kommer fra toppserien. Men Tromsø har gjort det bra, og de har vel nesten vunnet alle kampene i slutspillet der i de siste kampene, men vi skal på papiret være bedre fotballag, men over to kamper så så mye som kan skje,
ja.
Og etter en lang sesong i tillegg, så jeg tror vi alle spente. Men hvis vi gjør som vi har gjort de siste kampene utenom Stabæk nå, da, sammen med det er så mye bra der, så jeg trygg på at vi kommer til å gjøre en bra prestasjon, og vi opp mot det vi skal være, så vinner vi.
Altså, dere kommer jo inn og har på en måte en sesong der dere tross alt har tapt ganske mye, mens Tromsø der fordi de har vunnet mye. Det en måte et eller annet med å nullstille der? Det er en mental inngang til denne kampen.
Jeg tenkte på det faktisk i går, det du sier, det at de, men vi også litt på en oppgang nå. Vi har hatt noen gode resultater, gode prestasjoner i siste kampene. Jentene veldig tydelige at de vet hva vi skal gjøre. Og vi tenker mye mer på oss selv enn Tromsø. Jentene skal få noen informasjon om litt sånne ting vi kan utnytte. Men til syvende og sist så fokuserer vi på oss selv. Og hvis vi spiller sånn som vi vet vi kan, så tar vi Tromsø. Men det blir spennende, og jeg tror en god kamp der oppe først nå er veldig viktig.
Akka Stilongsen, eller?
Ja, det har meldt minus 7-8 grader.
Ja,
oppe,
det var masse snø der i går. Så.
Ja, så det blir kaldt. Men jeg skal bare stå og se på og ha masse klær, mens jentene må springe med så lite klær som mulig for å springe fortere.
Ikke sant? Litt om status på laget. Karl-Arvid Sørdal lurer på om Håmark og Dahl er klar for 90 minutter ganger 2. Det er Maria Håmark og han
Dahl. Ja, han Dahl. De er ikke klar for 90 minutter ganger 2. Det er ikke de.
Nei, så du må disponere de.
Ja, altså det er det jeg står om. Jeg skal starte og spille de i 60 og bytte de, eller om jeg skal ta de siste 30 og nå i første kampen. Nå tenker jeg bare første kampen, fordi andre kampen blir liksom litt hva skjedde i første kampen. Så,
ja, hvis du ikke starter det også, så kan du se an litt resultat og kanskje spare litt hjemmekampen.
Det er litt sånn vurdering vi må ta nå med bortekampen, at ok, hvordan vi ser for oss kampbildet, hva tror vi kommer til å skje, og vil Maria Håma for eksempel være bedre å komme siste halvtime når de er slitne? Eller vil det være bedre å ha henne fra starten og gjøre noe annet? Så det er også det samme med Hanna Dahl også. Skal vi være offensiv fra start av og spille henne i 60? Eller skal jeg få Hanna Dahl siste halvtime i tillegg på å komme med det offensive løpet og venstrefoten? Så det er to spørsmål jeg sitter med selv som jeg da skal bestemme for nå inn i neste timene for trening etterpå.
Ja, men begge er klar, men dere må disponere.
Alle, ene som ikke er spilleklar, er da Evelyn, som da er rødt kort, og Natalie Velde.
Ja, det betyr at Susanne Dua og Kaja Olsen som står mot Stabæk, de skal
være klar. De kunne ha spilt hvis jeg ville tvinge de etter cupfinale på lørdag, men onsdag var viktig, så jeg lot de være hjemme.
Ja. Enorme scener i fjor selvfølgelig, først Røa som du snakket om, og så kvaliken mot Øvrevold. Vil du helst unngå det, for å være helt ærlig? Den dramatikken og det der,
ja, så jeg,
som trener. Så, ja.
Jeg og Pøm satte på bussen hjem fra Oslo på lørdag, og sa at det hadde vært deilig en gang på de to her å ha en kamp hvor du faktisk kan slippe det der stresset. Men det er jo derfor vi driver med fotball da, så nei, jeg tror det blir en tøff kamp, to tøffe kamper mot Tromsø, men som sagt, jeg håper at vi er på topp. Er vi på topp, så skal vi vinne. Det er jeg trygg på, men fotball er veldig rart. Du kan aldri vite hva som skjer, så Så länge vi står här som seire efter två kamper så får vi varsågod jämte bara vill och lag som är drama bara vill bara vi vinner.
Exakt, det trots allt är viktigt. Så fick jag varsling på min fotboll här appen I helga att hemmakampen har flyttat till Åsebøen.
Det stämmer.
Stämmer det? Är det värre det?
Det är lite för att få safe sida för så att I fjol mot Övervåld så var det ju nästan is på ena sida och väldigt hårt och vi följde inte vi klart att prestera och så gick det extra gånger tillägg och då blev det för kallt så bara för att vara säker sin så tar vi Åsebøen och så hoppas vi får ett par träningar där för kampen på söndag.
Ja, men det klinkar att det blir Åsebøen
uansett. Det är bestämt ja. Och vi spelade ju första seriekamp där eller hjemmeseriekamp där mot Lyn vann 2-1 så vi har goda minnen därifrån så den kampen flyttet till Åsebøen jeg tror det klokka 1 hvis ikke,
på søndag. Ja.
På søndag. Så det blir gøy.
Ja. Det at det blir på en måte kunstgress og ikke gress og sånt, det en ulempe for dere? Det greit å være forberedt nå, vet dere det, og kan altså, forberede dere på det?
Jeg synes jo vi spiller bedre på kunstgress. Vi også. Bedre fotball. Men så det der, vi liker jo gresset våre. Fordi det det som ikke skal skje, og vi litt mer sånn, en tydelig taktikk på hvordan vi skal angripe de kampene når vi på gress. Men jeg veldig fornøyd med at det blir kunstgress, for da føler vi kan spille vår type fotball også.
Ja. Strålende, Jon Arne. Tusen takk for at du kom. Lykke til I Tromsø først på onsdag og så på søndag, og så håper vi at Avaldsnes I toppserie neste år også.
Det gjør vi.
Så vi tilbake med en ny episode av Frelst neste mandag. Tusen takk for at du hørte på. Ha det bra.